Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ήχο ρυθμίζει η Κατερίνα Λιοντή. Στις 23 Ιουλίου του 1974, στη γειτονιά που ζούσαμε τότε στο Βύρωνα, το απόγευμα ήταν όπως κάθε άλλο εκείνων των ταραγμένων ημερών. Όλοι ήταν στο δρόμο. Παιδιά, νέοι και μεγάλοι, μια κουβέντα για να δροσιστούν καθώς έπεφτε ο ήλιος. Κάποιοι είχαν γυρίσει από τα πρόχειρα στρατόπεδα που είχαν εγκατασταθεί όσοι είχαν πάρει φιλοπορίας μετά την επιστράτευση που είχε γίνει δύο μέρες νωρίτερα. Οι άλλοι ρωτούσαν για να μάθουν τι κάνουν οι στρατιώτες και κυρίως τι συμβαίνει στα στρατόπεδα, αν είχε ακουστεί τίποτα για πόλεμο με την Τουρκία. Προς το βραδάκι, οι μεγαλύτεροι άρχισαν να μαζεύονται σε πηγαδάκια και να συζητούν χαμηλόφωνα. Και τότε τα παιδιά ακούσαμε για πρώτη φορά ένα άγνωστο όνομα. Καραμανλής. Λίγες ώρες αργότερα, χιλιάδες άνθρωποι θα κατηφόριζαν με τα πόδια προς το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, ενώ τα αυτοκίνητα θα χτυπούσαν τις κόρνες τους στο ρυθμό ενός συνθήματος. Έρχεται. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε κανείς. Οι τηλεοράσεις, οι ασπρόμαυρες ουράνια και λέβε όπτα έμειναν ανοιχτές περιμένοντας να καταφέρει να διασχίσει η πομπή του Καραμανλή τους ασφικτικά γεμάτους δρόμους και να φτάσει μέχρι την Αθήνα. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, οι Έλληνες έβλεπαν τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο οποίος λίγο μετά την επικράτηση της χούντας του Ιωαννίδη είχε αντικαταστήσει τον εκλεκτό της χούντας του Παπαδόπουλου, αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, να ευλογεί τη μεταβίβαση της εξουσίας σε πολιτική ηγεσία, κάτω από το βλοσιρό βλέμμα του στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη, του διορισμένου Προέδρου της Δημοκρατίας, που επιβεβαίωνε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αποδέχονταν το τέλος της δικτατορικής διακυβέρνησης.
Ομνίο εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Δέρετου Τριάδος, να φυλά το πίστην στην πατρίδα, υπακοήνει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε
Υπουργέ. Υπάρχουν μερικές μέρες που μένουν στη μνήμη, όχι μόνο τη συλλογική, αυτό ισχύει για πολλά σημαντικά γεγονότα, αλλά και στην ατομική, στις μνήμες ζωής των ανθρώπων. Και όλοι θυμούνται πού βρίσκονταν, τι έκαναν, όταν συνέβη κάτι που ένωσε τη διαδρομή τους με τον ιστορικό χρόνο. Ένα τέτοιο βράδυ ήταν το βράδυ της 23ης προς την 24η Ιουλίου του 1974. Το βράδυ που έπεσε η Χούντα και ξαναγύρισε η δημοκρατία στον τόπο της. Και όλοι περιμένουν το επόμενο, το πρώτο ελεύθερο δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο.
Την Τετάρτη και 15 πρωινή ώραν σήμερον, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, ορκίστη υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Σεραφείμ, ως Πρωθυπουργός ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο κύριος Καραμανλής έφτασε εις Αθήνας την Δευτέραν πρωινή ώραν, κληθής υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, κατόπιν της αποφάσεως των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Το φέρον των κύριων Καραμανλήν αεροσκάφος προσεγιώθη στον Ανατολικό Αερολιμένα του Ελληνικού, όπου χιλιάδες λαού του επιφύλαξαν εξαιρετικώς ενθουσιώδη υποδοχήν. Ευθύς μετά την κάθοδόν του εκ του αεροσκάφους, ο κύριος Καραμανλής προέβη στην ακόλουθον δήλωση. Είμαι ευτυχισμένος που επιστρέφω στην πατρίδα μου. Ήλθα για να συμβάλλω με όσες δυνάμεις διαθέτω στην αποκατάσταση της ομαλότητος και της δημοκρατίας. Οι Έλληνες είναι λαός πρικισμένος με πολλά αρετάς. Θέλω ενότητα, σοφροσύνην και υπομονήν. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Με πίστην, αφοσίωσιν και αισιοδοξίαν θα προχωρήσω μεν εμπρός. Υπάρχουν στην ζωή των εθνών κρίσεις, οι οποίοι δύνανται να μεταβληθούν εις αφετηρίαν εθνικής αναγεννήσεως, ενός καλυτέρου μέλλοντος. Είμαι βέβαιος ότι οι ηνωμένε όλε εθνικές δυνάμεις του τόπου θα καταστήσουν το όραμα της αναγενωμένης Ελλάδος πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ και σας παρέχω την διαβεβαίωση ότι θα πράξω πάνω ό,τι εξαρτάται από εμέ, ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η παρούσα κρίση και να είδει η Ελλάς ημέρας καλυτέρας. Φρενή της ενθουσιασμού επεκράτησε τόσον κατά την άφηξη του κυρίου Καραμαλή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όσον και κατά την άνοδο του εις της Αθήνας και των λεωφόρων Συγκρού και Αμαλίας. Πλήθη λαού εκράτουν αναμένα κεριά και τον ζητοκράβγαζον. Όταν το αυτοκίνητο του οποίου επέβαινε επλησίαζαν στην περιοχή του κυβερνητικού μεγάρου, τα αναμένοντα πλήθη διέσπασαν την αστυνομική ζώνη, περιεκύκλωσαν το αυτοκίνητο και ήθελαν να σηκώσουν τον κύριο Καραμανλίνη στα χέρια.
Είχε προηγηθεί ένα δραματικό 24ωρο. Με τους Τούρκους να προελάβουν στην Κύπρο, οι στρατιωτικοί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στην εξουσία. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων συνεδριάζει υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Γκυζίκη, επίσης στρατιωτικό. Αποφασίζουν τη μεταβίβαση της εξουσίας σε πολιτική ηγεσία. Ο Γκυζίκης καλεί τον αόρατο δικτάτορα Ιωαννίδη και του ανακοινώνει τις αποφάσεις. Ο Ιωαννίδης δεν έχει πάρει καν μέρος στην κρίσιμη σύσκεψη, αλλά δεν αντιδρά. Αμέσως μετά, ο Γκυζίκης καλεί πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικές προσωπικότητες.
Στην σύσκεψη αυτή, που άρχισε στις 2 το μεσημέρι και διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, με μία τρίωρη διακοπή, έλαβαν μέρος υπό την προεδρία του στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, οι πρώην πρωθυπουργοί κύριοι Παναγιώτης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας και Σπύρος Μαρκεζίνης, οι πρώην υπουργοί κύριοι Γεώργιος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέροφτος Σίτσας και Πέτρος Γαρουφαλιάς, ο πρώην διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ζολώτας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ η σύσκεψη συνεχίζεται, ο λαός πανηγύριζε με εκδηλώσεις άνευ προηγουμένου για την επελθούσα μεταβολή.
Ο Αβέροφ έχει τον κρίσιμο ρόλο στη μετάκληση Καραμανλή. Όχι μόνο υποστηρίζει την επιλογή, αλλά βρίσκεται και σε επαφή με το Παρίσι. Ο Καραμανλής δέχεται. Όταν μετά από τις δραματικές συνεδριάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας με τους προδικτατορικούς πολιτικούς που βρίσκονταν στην Ελλάδα αποφασίστηκε να κληθεί ο Καραμανλής, η υλοποίηση της απόφασης δεν ήταν εύκολη. Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας, Γκισκάρ ντ'Εστέν, παραχώρησε το προεδρικό αεροσκάφος που απογειώθηκε νύχτα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπουρζέ. Σε εκείνη την πτήση ήταν με τον Καραμανλή ο διευθυντής του γραφείου του, Κωνσταντίνος Χρυσοστάλης, ο ανιψιός του, Μιχάλης Λιάπης, και ένας άνθρωπος που ταυτίστηκε ίσως όσο κανείς άλλος με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λαμπρίας. Η κόρη του, Αναστασία Λαμπρία, είναι σήμερα εκδότρια. Τότε δεν είχε δει τον πατέρα της παρά μόνο 2 φορές, και αυτές στο εξωτερικό. Ανακαλεί τη διήγηση μιας περιπέτειας μέχρι να μπορέσει ο Λαμπρίας, που ζει τότε στο Λονδίνο, να φτάσει στο Παρίσι για να επιβιβαστεί στην ιστορική πτήση.
Είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή, σχεδόν κινηματογραφική. Τον πήρε στο Λονδίνο που ήταν ο πατέρας μου ο Καραμανλής από το Παρίσι 6 η ώρα το απόγευμα και του είπε ότι με κάλεσαν από την Αθήνα και επιστρέφω. Θέλω να είσαι μαζί μου και να φροντίσεις να είσαι 9 η ώρα στο Παρίσι χωρίς να του πει τίποτε άλλο. Ο Λαμπρίας του απήντησε, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και του λέει δεν με νοιάζει, να κάνεις ό,τι μπορείς. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έρθεις τώρα, να έρθεις έστω και κολυμπώντας. Ο Λαμπρίας άφραγκος στο Λονδίνο. Δεν είχε λεφτά ούτε για το εισιτήριο. Λοιπόν, λέει ότι τηλεφώνησε σε ένα φίλο του εφοπλιστή, τον Κώστα τον Καρά, ο οποίος του έστειλε τον οδηγό του με χρήματα. Μπαίνει στο αυτοκίνητο με τον σοφέρ του Καρά και πέφτει στη χειρότερη κίνηση, μποτιλιάρισμα, στο Λονδίνο. Πολύ συνεπής και προσεκτικός οδηγός. Πήγαινε με όλους τους νόμους, δεν θα φτάνανε ποτέ. Βγαίνει έξω ο Λαμπρίας από το αυτοκίνητο του Καρά, σταματάει ένα ταξί και του λέει σε πόση ώρα μπορείς να με πας στο αεροδρόμιο. Δεν έχει εισιτήριο, έτσι, δεν έχει τίποτα. Και βέβαια δεν υπήρχαν κινητά τότε. Και του λέει οδηγώ σε μία ώρα. Του λέει θα σου δώσω 20 λίρες παραπάνω αν με πας σε μισή. Ο οδηγός που ήταν αντίληψης Λαμπρίας στο οδήγημα, έκανε όλου του τύπου τις παραβάσεις στο Λονδίνο, ανάπερδε τους δρόμους κτλ. Και κατάφεραν και φτάσανε σε μισή ώρα στο αεροδρόμιο. Φτάνει στον Κισέ για το εισιτήριο της Μπρίτης και του λένε θα μπείτε σε λίστα αναμονής, υπάρχει ένα αεροπλάνο στις 12 τα μεσάνυχτα. Καταπληξία. Αρχίζει να τους λέει ότι είναι τρομερή ανάγκη, σας παρακαλώ βρείτε μου οποιαδήποτε λύση, πρέπει να βρεθώ αμέσως στο Παρίσι. Και ψάχνει υπάλληλος και του είπε ότι στις 7 φεύγει μια έκτακτη πτήση της Air France από άλλο τέρμιναλ. Αρχίζει να τρέχει για εκείνο το τέρμιναλ, το εισιτήριο έτρεχε πίσω του, καταφέρνει και μπαίνει στη πτήση. Όμως δεν ξέρει, φτάνοντας στο Παρίσι, πού είναι ο Καραμαλής, σε ποιο αεροδρόμιο, τι να ζητήσει, δεν ξέρει τίποτα. Πετάγεται έξω από το αεροπλάνο και όμως εκεί αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν πιο οργανωμένη μορφή. Από τα μεγάφωνα τον καλούν και εμφανίζεται ένας υπάλληλος της Ολυμπιακής και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα τον αποκαλεί κύριο Υπουργέ. Ο Λαμπρίας είναι έτοιμος να βάλει τα γέλια, μεταξύ φρίκης, τρόμου και αστειότητας. Και του λένε μην ανησυχείτε, θα σας πάμε εμείς στο αεροπλάνο, αλλά εντωμεταξύ σας έχουμε ετοιμάσει μια μικρή δεξίωση. Λέει σας παρακαλώ, θα το χάσω το αεροπλάνο, δεν προλαβαίνω. Λέει μην ανησυχείτε, η δεξίωση είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ένα ποτήρι κρασί. Καταφέρνει εν πάση περιπτώσει και φτάνει. Ο Καραμαλής, ψύχρεμος και αγέλαστος, του είπε μόνο «Α, Τάκη, τα κατάφερες». Και μπήκανε μέσα στο αεροπλάνο το περίφημο της επιστροφής από το Παρίσι στην Αθήνα. Ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Χρυσοστάλης, ο γραμματέας του, ο πατέρας μου και ο Μιχάλης ο Λιάπης, ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, οι τρεις τους ήταν κάτοικοι Παρισίων. Του είχε κάνει τρομερή εντύπωση του Λαμπρία το πόσο συγκεντρωμένος, σχεδόν αμίλητος και ταυτόχρονα ταραγμένος, συγκινημένος ήταν ο Καραμαλής. Δεν είχαν πολλές κουβέντες κανείς τους. Όλοι αναλογίζονταν τι θα βρουν και αναλογίζονταν και τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
Στο αεροδρόμιο, ο Καραμαλής και οι συνεπιβάτες του βρίσκονται μπροστά σε κάτι που δεν περιμένουν. Οι Αθηναίοι έχουν κατέβει μαζικά με κάθε μέσο στο ελληνικό για να τον υποδεχθούν. Λέγεται πως αυτή η αυθόρμητη συνάθρηση ξεπέρασε σε αριθμό κάθε προηγούμενη και κάθε κατοπινή συγκέντρωση. Η Ελλάδα γνώρισε τα επόμενα χρόνια πολλές και πολύ μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις. Ο τότε διευθυντής του αεροδρομίου, Δημήτρης Δούκας, είχε δει τελευταία φορά τον Καραμαλή όταν έφευγε για το Παρίσι. Τώρα τον υποδέχεται στην επιστροφή του. Έχει μιλήσει στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας Ιστόρημα.
Να έχει πλημμύρει το αεροδρόμιο, να υπάρχει μια λαοθάλασσα σε εκείνη την πλατεία που ήταν το πάρκινγκ, που ήταν το δρόμος, δεν έπεφτε καρφίτσα από κάτω. Μερικοί είχαν διεισδύσει και στην πίστα. Από ό,τι μου λέγανε και όλοι οι λεωφόρος απάνω σχεδόν μέχρι τη Δάφνη ήταν πυγμένοι. Τα αυτοκίνητα είχαν μείνει και δεν μπορούσαν να κουνηθούν και ήταν φρακαρισμένοι. Φτάνει το αεροπλάνο, ανοίγει η πόρτα. Α, εγώ εντωμεταξύ έπρεπε να κρατήσω τον κόσμο. Πρέπει να πέσουν μέσα στο αεροπλάνο γιατί κόψει κανένα κινητήρα. Δεν έβρισκα κανέναν, ούτε αστυνόμο, ούτε στη φύλακα, ούτε κανέναν. Μάζεψα κάτι τελωνιοφύλακες, κάτι τελωνιακούς, κάτι δικούς μας υπαλλήλους, κάτι υπαλλήλους του εστιατορίου και πιασμένοι χέρι-χέρι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τη σκάλα του αεροπλάνου να μπορεί να κατέβει. Κατεβαίνει ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν ένα ράκος. Όταν κατεβαίνει τον πλησίασα, αφού πέσαν κάτι φιλιά εκεί, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, του λέω, από την απάνω που είναι πάρα πολύ σκόνη, δεν μπορείτε να βγείτε. Εγώ έχω κανονίσει να περάσετε από μέσα και να βγείτε στο δυτικό και από εκεί να σας βγάλουν στην παραλιακή που το έχουν πάρει είδηση. Και από εκεί να φύγετε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μου λέει ναι. Τώρα αν θέλετε... Α, με γνώρισε και μου λέει, α, όλο μέσα στα πόδια μου βρίσκεται. Είτε φεύγω είτε έρχομαι εδώ είσαι. Του λέω, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, επειδή είναι ο κόσμος μαζεμένος, ελάτε στο γραφείο μου, το οποίο έχει μπαλκόνι προς τον κόσμο, να κάνετε ένα χαιρετισμό, του λέω. Γιατί είναι ο κόσμος, να μην το σκάσετε. Να φανείτε, του λέω. Οι άλλοι του λέω, όχι, πάμε, φύγω. Έχει δίκιο, λέει, πάμε. Πάμε, μπαίνουμε από κάτω, γιατί έπρεπε να πούμε από το υπόγειο. την πίστα, το υπόγειο και να πάρουμε το ασανσέρ να πάμε στον τέταρτο που ήταν τα γραφεία. Βγαίνει έξω, φωνάζαν όλοι έρχεται και όταν τον βλέπουν έξω ακούγεται να ήρθε. Όταν ακούγεται το ήλθα, δάκρυσα εγώ, μπαίνει και ο Καραμαλής μέσα, δακρυσμένος κι αυτός και με κοίταζε.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και η μετάβαση ακόμη από το αεροδρόμιο στο Σύνταγμα, στη Βουλή, όπου τον περιμένει η πολιτική ηγεσία, στην οποία η Χούντα έχει παραδώσει την εξουσία, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Όλοι τους έμειναν άφωνοι ήδη μέσα από το αεροπλάνο, μέσα από τα τζάμια, γι' αυτό τον παραλυρηματικό ενθουσιασμό έξω, αυτό που βλέπανε δηλαδή, αλλά και ταυτόχρονα αυτή την εικόνα της μάζας. Τα χέρια που κουνιόντουσαν ενθουσιωδώς, αλλά και αυτό τόσο μεγάλο πλήθος. Νομίζω ότι τότε είπε ο Καραμαλής, πριν ανοίξουν οι πόρτες, τώρα αρχίζει η ευθύνη μας. Και μετά βγαίνοντας, χάθηκαν μεταξύ τους. Τον Καραμαλή το παρέσυρε αυτό το ρεύμα. Η οικογένειά του που είχε έρθει και στενή του συνεργάτες χάθηκαν, μπλέχτηκαν ή δεν κατάφεραν ποτέ να το φτάσουν. Λοιπόν, χάνονται εκεί μέσα στο πλήθος με τους αστιφύλακες και τους άλλους που μέχρι πρότινος ήταν του καθεστώτος, έτσι. Το πλήθος αρχίζει να ρεώνει καθώς φεύγει ο Καραμαλής και ο Λαμπρίας προσπαθεί, χωρίς λεφτά βέβαια και χωρίς ταξί ή οτιδήποτε άλλο, βρίσκει το Χρυσοστάλι και το Λιάπη και προσπαθούν να κατέβουν στην Αθήνα. Δεν έχουν κανένα τρόπο να κατέβουν παρά μόνο περπατώντας. Σταματάνε ένα περιπολικό και του λένε το αμίμητο ότι έχουμε έρθει με τον κύριο Καραμαλή και πρέπει να πάμε να τον βρούμε. Και αυτοί βέβαια τον κοροϊδεύουν. Όμως ο Λαμπρίας επιμένει. Λέει και για τη δημοσιογραφική του ιδιότητα την παλιά, ότι ήταν διευθυντής της Μεσημβρινής. Τέλος πάντων αγορεύει για να πείσει τον αστιφύλακα. Αυτός πάει στον ανώτερό του και για κάποιο λόγο πείθεται. Και αρχίζουν να κατεβαίνουν με το φανό του περιπολικού αναμένο για να φτάσουν γρήγορα. Και όλος ο κόσμος ταυτίζει τους αστυνομικούς βέβαια, είναι και η μεταστροφή του κόσμου που είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Τους μουτζώνουν σε όλη τη διαδρομή, δηλαδή ο Λαμπρίας έλεγε είναι καταπληκτικό, επέστρεψα στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια και με υποδέχτηκαν με μούτζες.
Φτάνοντας στην Αθήνα, ο Καραμαλής δεν έχει ούτε καν μια βαλίτσα. Το πού θα εγκατασταθεί είναι ένα ερώτημα, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται τους στρατιωτικούς ότι δεν θα επιχειρήσουν την ανατροπή της δημοκρατίας πριν ακόμη αυτή αποκατασταθεί. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο όλων των διεργασιών, που είναι τα παλιά ανάκτορα, όπως ακόμη συνηθιζόταν να αποκαλείται το κτίριο της Βουλής. Αποφασίζεται λοιπόν να καταλύσει ακριβώς απέναντι, στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Ιδιοκτήτης του τότε είναι ο Απόστολος Δοξιάδης, που αναλαμβάνει τις προετοιμασίες.
23 του μηνός το μεσημέρι με φωνάζει η κυρία Ρεζάν, ήταν δημοσιογράφος και εκείνη είχε μείνει εξόριση στο Παρίσι και είχε έρθει με την κυβέρνηση Μαρκεζίνη πια στην Αθήνα. Μου λέει έρχεται ο Καραμαλής, έρχεται ο Λάμπρου και μου λέει άκουσες ότι έρχεται ο Καραμαλής. Ναι, του λέω, είναι βεβαιωμένο ότι έρχεται ο Καραμαλής. Και μου λέει και πού θα μείνει. Και του λέω στη Μεγάλη Βρετανία. Και μου λέει, μα το ξέρεις? Και του λέω, και πού θες να μείνει? Καμία ειδοποίηση δεν έχω αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθει να μείνει στη Μεγάλη Βρετανία. Ως και έγινε, χωρίς καμία ειδοποίηση. Τυχαίνει του Γιώργου του Ράλη το σπίτι και το δικό μας ήταν πλάι-πλάι σε ένα συγκρότημα στο Πορτοράφτη. Τηλεφωνάω στη γυναίκα μου και λέω, πες στο Γιώργο ότι έρχεται ο Καραμαλής. Μου λέει, το λέω αμέσως. Γυρίζει και μου λέει, ο Γιώργος λέει ότι δεν έχει ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει. Με παίρνει ένα τέταρτο μετά η γυναίκα μου, 20 λεπτά, και μου λέει, φωνάζει ο Γιώργος στην γυναίκα του, πού είναι το κοστούμι του να κατέβει στην Αθήνα. Και φτάνουμε στην ώρα που φτάνει ο Καραμαλής και δεν έρχεται στη Βρετανία, πάει κατευθείαν απέναντι που είναι ο Γκυζίκης και αυτό το άτυπο ή κανονικό συμβούλιο πρώην υπουργών Και γύρω στις 3.30 το πρωί, εγώ περίμενα κάτω στην είσοδο, από τις 10 το βράδυ, 11 το βράδυ που έφτασε, περίμενα 3.30 το πρωί ήρθε. Τον ανέβασα στο προεδρικό διαμέρισμα φυσικά, με μεγάλη συγκίνηση, ήρθε μαζί με το Λαμπρία. Αλλά είχαμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα της ασφαλείας. Πια είχε διαλυθεί, δηλαδή ο Λάμπρου, ο οποίος ήταν της δικτατορίας από την αρχή στην ασφάλεια, εξαφανίστηκε. Κανένας δεν εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία να πει ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Καραβαλή. Μάζεψα προσωπικό της Μεγάλης Βρετανίας και να περάσουμε όλοι μαζί τη νύχτα για την ασφάλεια του Προέδρου. Ώσπου να γίνει πρωί και να δούμε ποια είναι η εξέλιξη της λειτουργίας του ελληνικού κράτους. Πάρα πολλές φορές τα βράδια δεν έμενε στο ίδιο διαμέρισμα. Μας το ζητούσε και εκείνη τη στιγμή τον πηγαίναμε σε κάποιο δωμάτιο με πλήρη προσπάθεια μυστικότητος.
Το να εξασφαλιστούν τα χρειώδη για τη διαμονή όχι μόνο του Καραμαλή, αλλά ουσιαστικά όλης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας δεν ήταν καθόλου αυτονόητο μέσα στις συνθήκες που επικρατούν. Λίγες μέρες νωρίτερα, όταν κηρύσσεται η επιστράτευση μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Αθηναίοι κάνουν επιδρομή στα καταστήματα τροφίμων και η ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης είναι η καθημερινότητα εκείνης της εβδομάδας.
Ήταν μεγάλα προβλήματα, γιατί όταν έχεις ας πούμε 600 άτομα να ταΐσεις και απλώς τηλεφωνάς τους προμηθευτές και λέω κόψτε το λαιμό σας, τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, κόψτε το λαιμό σας και φέρτε μου ό,τι μπορείτε σε προμήθειες. Όσο μπορούσαν να ανταποκριθήκανε.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα. Την εικόνα την καλή θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το δωμάτιο της Μεγάλης Βρετανίας εξασφαλίζεται, αλλά δεν χρησιμεύει για ανάπαυση, γιατί τα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το απόγευμα της 24ης Ιουλίου, ο Καραμαλής σχηματίζει κυβέρνηση. Βουλή δεν υπάρχει, η κυβέρνηση δεν είναι κοινοβουλευτική και παίρνει την επωνυμία Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Περιλαμβάνει στελέχη από όλο το πολιτικό φάσμα, εκτός από την κομμουνιστική αριστερά που είναι ακόμη εκτός νόμου, και έναν αριθμό διακεκριμένων αντιστασιακών. Και αμέσως μετά, ο Καραμαλής απευθύνει το πρώτο του διάγγελμα προς μια χώρα που απολαμβάνει το πρώτο 24ωρο ελευθερίας μετά από 7 χρόνια. Αλλά το απολαμβάνει κάτω από τη σκιά της απειλής ενός επικείμενου πολέμου με την Τουρκία, για τον οποίο όλοι ξέρουν, από όσα τους μεταφέρουν οι επίστρατοι, πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα.
Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας, υποσυνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Με στηρίζω όμως η πεποίθηση ότι και οι μεγαλύτεροι δυσχέρια μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επιστράτευση όλων των δυνάμεων και των αρετών του έθνους. Προς τούτο απευθύνομαι προς όλους σας και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τα ενόπλους δυνάμεις της χώρας, με πρωτοβουλία των οποίων ενήχθη ο δρόμος για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Και σας ζητώ να αρθείτε εις το ύψος των περιστάσεων. Η ομόνια, η σύμπνοια, η συμφιλίωση λαού και στρατού αποτελούν εθνική επιταγή. Είναι επίσης αυτή τη στιγμή εθνική επιταγή η σοφροσύνη, η ψυχραιμία και η συνειδητοποίηση των ευθυνών.
Για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ο Καραμαλής περιγράφει δύο στόχους. Πρώτον, την αντιμετώπιση των συνεπειών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που ακόμη εξελίσσεται, και αμέσως μετά τη θεμελίωση, όπως λέει, μιας πραγματικής και προοδευτικής δημοκρατίας.
Στην ζωή όλων των εθνών υπάρχουν στιγμές που επιβάλλουν έξαρση ηθική και εθνική. Είναι η στιγμή εκείνη κατά της οποίας ένας λαός απογοητευμένος από το πρόσφατο και από το απότερο παρελθόν αναζητεί με αγωνία τον δρόμο του. Και τα στιγμάς αυτάς ακριβώς ζει σήμερα η χώρα μας. Το στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της δικτατορίας και της πλήρους αποκαταστάσεως της δημοκρατίας είναι πάντοτε κρίσιμο. Για να αξιοποιηθεί ωφέλιμα, απαιτεί πολιτική νοριμότητα. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, μετά την δοκιμασία των οδυνηρών των τελευταίων ετών, θα αποδείξουν ότι κατέχουν την βασική αυτήν πολιτική αρετή. Και ότι θα την αξιοποιήσουν κατά τρόπον ώστε να διανοιγεί αποφασιστικά πλέον ο δρόμος για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και για την ευημερία του έθνους. Σας ευχαριστώ.
Η πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας είναι η εντολή για απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Στις 7 παρατέταρτο της 25ης Ιουλίου καταπλέει στο πόρτο ράφτη το πλοίο Σκύρον. Μεταφέρει τους 44 έγκλειστους στις φυλακές της Γιάρου, το ξερονίσει σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, τόπο εξορίας δεκάδων αντιστασιακών. Η είδηση της κατάρρευσης της δικτατορίας έχει φτάσει στους φυλακισμένους σε μυθιστορηματικές συνθήκες. Ανάμεσά τους είναι ο Στάθης Παναγούλης.
Έμεινα σε 14 φυλακές και κρατητήρια. Φυλακές Αβέροφ, φυλακές Κοροϊδαλού, ΕΑΤΕ, ΣΑ κτλ. Και κατέληξα το 1974 τον Απρίλιο στη Γιάρο. Εκεί με βρήκε η μεταπολίτευση τον Ιούλιο του 1974. Ξαφνικά πληροφορηθήκαμε στη Γιάρο από ραδιόφωνο που είχαμε παράνομα, δεν μας επιτρέπανε και τα ραδιόφωνα, ότι έπεσε η Χούντα. Το ραδιόφωνο βρήκα ένα τρόπο και έστειλα στη μητέρα μου μία επιστολή. Παράνομα η επιστολή έφυγε από τη Γιάρο. Και της έλεγα ότι θα πας σε μια φίλη μας που είχε σιδηρουργείο, θα πάρεις ένα τενεκέ, θα τον γεμίσεις δηλαδή γιατί μας επιτρέπανε τα τρόφιμα και θα βάλεις διπλό πάτο και στο ενδιάμεσο θα έχεις ραδιόφωνο και μπαταρίες. Και έτσι έφτασε το ραδιόφωνο στη Γιάρο. Και το είχαμε εκεί και ακούγαμε τους ξένους σταθμούς. Και από εκεί πληροφορηθήκαμε ότι έπεσε η Χούντα. Ήρθε μετά ένα αρματαγωγό εκεί. Δεν είμαστε πολύ κρατούμενοι εκείνη την εποχή στη Γιάρο. Στην τελευταία περίοδο που άνοιξε ξανά η Γιάρος, είμαστε γύρω στα 45 άτομα. Ο αείμνηστος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Νίκος ο Ψαρουδάκης, ο σκηνοθέτης ο Παντελής ο Βούλγαρης, ο Σταύρος ο Παράβας, ο Νίκος ο Μανιός και πάρα πολλοί άλλοι. Το αρματαγωγό μας πήρε από τη Γιάρο και μας πήγε στη Σύρο. Και από εκεί με άλλο καράβι επιστρέψαμε στο Πορτοράφτη. Ήταν ένα ταξίδι χαράς που μετά από πολλά χρόνια θα ξαναβρίσκαμε την ελευθερία μας.
Η Γιάρος είναι το σύμβολο, αλλά δεν είναι η μόνη φυλακή για όσους συλλαμβάνονταν για αντιδικτατορική δράση. Της τραγούδησε όλες τις φυλακές ο Μίκης Θεοδωράκης σε ένα από τα τραγούδια του Αγώνα, όπως ήταν ο τίτλος της συλλογής τους, το «Διότι δεν συνεμορφώθη».
Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασος παρθένη, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Πολλοί ήταν ακόμη αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Ανάμεσα τους βέβαια και η Μελίνα Μερκούρη, που μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν οι γνωστότεροι εκπρόσωποι του αντιδικτατορικού αγώνα έξω από τα σύνορα, αξιοποιώντας την καλλιτεχνική δόξα τους στην προσπάθεια κινητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η ώρα είχε έρθει. Η Μελίνα έχει μιλήσει για εκείνη την ημέρα στη τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ «Χρόνια Δημοκρατίας», μια εκπομπή της δημοσιογράφου θρύλου του ελληνικού ραδιοφώνου της Μαρίας Ρεζάν.
Είχαμε αποφασίσει ότι θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ήταν 48 ώρες από τη μέρα που ελευθερωθήκαμε. Η συγκίνηση ήταν τεράστια, λέγοντας αντίο σε αυτό το σπίτι στην οδό Σικουάνα που μέναμε, γιατί είχε περάσει όλη η αντίσταση από εκεί. Και μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο ήταν τελείως άδειο. Και μας βάλαν και καθίσαμε στη θέση και ήρθε ένας πάρα πολύ φίλος μου να με προϋπαντήσει. Και άρχισε αυτό το πέταμα. Και αισθανόμουν ότι θα τρελαθώ, διότι είχα έρθει στην Ελλάδα όταν είχε πεθάνει η μητέρα μου για 7 ώρες. Και τώρα θα την ξανάβλεπα και τώρα θα έβλεπα τους φίλους μου και τώρα θα έβλεπα τη γη. Και όταν αρχίσαμε να πετάμε πάνω από την Αττική, η Αθήνα. Η Αθήνα που τη λέμε άσχημη πόλη, τη λέμε μια τσιμεντούπολη. Για μένα η Αθήνα εκείνη τη στιγμή ήταν το πιο ωραίο πράγμα που αντίκρισα ποτέ μου. Άσε να κατεβαίνει το αεροπλάνο, κατεβαίνει το αεροπλάνο και μέσα σε αυτό το αεροδρόμιο ήταν μαζεμένοι όλοι οι φίλοι μου και θυμάμαι ότι είχαν κάτι ξυλά με το «Είσαι πάλι Ρωμιά», γιατί είχα τραγουδήσει αυτό το τραγούδι πως είχα χάσει τα χαρτιά και ότι θα γυρίσω, τα θηρία θα είναι στα κλουβιά και εγώ θα είμαι πάντα Ρωμιά. Και έτσι με υποδεχτήκανε. Και ήτανε η πιο μεγαλειώδη στιγμή που αισθάνθηκα στη ζωή μου.
Μία μέρα μετά την κατάρρευση της Χούντας δεν υπάρχουν πια εξόριστοι και πολιτικοί κρατούμενοι. Είναι ένα άλμα προς την ελευθερία και τη δημοκρατία και το πρώτο βήμα για τη θεμελίωσή της. Την επομένη, 26 Ιουλίου, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συμπληρώνεται με νέα πρόσωπα. Εκείνη την ημέρα ορκίζεται υφυπουργός ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Αργότερα θα διατελέσει πολλές φορές υπουργός, αδιάλειπτα βουλευτής μέχρι να αποσυρθεί και θα φτάσει μέχρι τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Τότε είναι 41 χρονών και έχει ήδη προδικτατορικά εκλεγεί 3 φορές βουλευτής της ΕΡΕ. Η κυβέρνηση σχηματίζεται κάτω από ένα διπλό φόβο για ένα πιθανό πόλεμο με την Τουρκία και μια επίσης πιθανή κίνηση αξιωματικών πιστών στη δικτατορία. Αλλά ο Καραμαλής δεν θέλει να δείξει την ανησυχία του.
Αν είχε αγωνία ή δεν είχε, δεν ξέρω. Δεν φαινόταν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά πάντως κράταγε απολύτως την ψυχραιμία του, χωρίς να φαίνεται τίποτα ότι τον βασανίζει.
Παρόλα αυτά, η ανησυχία για τη στάση φιλοχουντικών στοιχείων στο στρατό υπάρχει και διατηρείται για καιρό. Ο Καραμαλής, για προληπτικούς λόγους, δεν έχει σταθερό κατάλημα.
Επί πολύ καιρό δεν κοιμόταν το βράδυ σπίτι του. Και ήμουν σε ένα κότερο το οποίο έφευγε και από την παραλία και ήταν ανοιχτά. Φοβόταν τότε. Νόμιζε ότι υπάρχει κίνδυνος και φαίνεται ότι οι πληροφορίες ήταν σωστές.
Στο τέλος ενός τριημέρου από τη στιγμή που οι στρατιωτικοί αποφάσισαν να παραδώσουν σε πολιτική ηγεσία, γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν άλλο το βάρος της ευθύνης για τον Ατήλα και την Κυπριακή τραγωδία, και ενώ στην Κύπρο κορυφώνεται το δράμα των προσφύγων, στην Ελλάδα η μετάβαση στη δημοκρατία έχει ολοκληρωθεί. Η στιγμή της μετάβασης. Η δημοκρατία όμως είναι νεαρή, εύθραυστη, αντιμέτωπη με μια εθνική δοκιμασία και κανείς δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή αν θα αντέξει, πώς θα αντέξει, πόσο θα διαρκέσει σε μια χώρα όπου το παρελθόν ήταν κακός ιονός. Τη μεγάλη στιγμή της μεταπολίτευσης διαδέχεται η θεμελίωση μιας ανθεκτικής δημοκρατίας που ομοιά της η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Τη βραδιά της 23ης Ιουλίου του 1974 όλοι ήξεραν πως ζούσαν μια ιστορική στιγμή. Οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι μεσήλικες εκείνης της εποχής, είχαν ζήσει αρκετή τη μικρασιατική καταστροφή. Δύο παγκόσμιους πολέμους, όλοι τον εμφύλιο, κάποιοι δύο εθνικούς διχασμούς, πάνω από 10 στρατιωτικά κινήματα και 4 δικτατορίες. Η δημοκρατία και η πολιτική ομαλότητα ήταν ένα διάλειμμα, περισσότερο μια προσδοκία παρά μια κατάσταση. Ήξεραν λοιπόν πως η πτώση της Χούντας θα έμενε στην ιστορία μιας ταλαιπωρημένης από εθνικές περιπέτειες, εσωτερικές συγκρούσεις, εμφύλιες διαμάχες και πολέμους χώρας. Αυτό που δεν ήξεραν ήταν πως εκείνες τις ώρες που η οδύνη για την Κύπρο και ο φόβος για το αύριο της Ελλάδας συναντούσαν την αγαλίαση για την απαλλαγή από το δικτατορικό καθεστώς, οι ίδιοι γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες της έναρξης της πιο μακράς περίοδου δημοκρατικής ομαλότητας στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Εκείνο το βράδυ ξεκινούσε η μακρά διάρκεια της μεταπολίτευσης, που συμπληρώνει ήδη μισό αιώνα. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε η Κατερίνα Λιοντή.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία, που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε την πλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά.
Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή.
Μου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεργιανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες, ξημερώνοντας μέρα κακή. Τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες.
κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.